عشت وياك
بتقول لك وانت عارف انا اقرب حد ليك.